sango na vewa.
Boti esengo kimya bobutu mitima na binu baibojili bakuya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Sango na biso ebandi na Kinshasa epai wapi liye bisili ya kafu kafu ya ministre wa yambo Silvestre Ilunga Ilukamba li sakolami na bangonga ekoya elubi misala mia primature nzokande ngonga tukumin mibale na minei assemblée nationale epesaki ministre wa yambo po atika mu, na mukonzi ya mbuka Felix Tshisekedi mukanda ya butiki musala eza liko kuka sima na bo kwe isamina ye na motion a censure bayi FCC lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ipai wapi lunga liukamba auta bayi bisaki na viwa lingala eti ministri wa yambo akuki te kutika musala po bureau d'âge ezali kokamba assemblée sika ezali na makokito na bokonzi ya kusala maye masala maki lobite Nzukande viwa lingala epesa kipona limanyula maloba na moko ayebi penza mibeko tope makamo matali cour constitutionnel malamu pona kumanyula yango maître Willy Wenga.
Baise bandini te keye tata mokonzo wa gouvernement akoyeba kotika ebonga na ye onzela ya demission pamba te atili koloba na baite ke biro d'agora ezali kompetante kate loko penza oyo etengeli tokanga awa kumaki mukanda mwae mwakuboya kosama toko limbo ya bae depute makalisi na ye po tibai wana kolekta yango na vote a sila kiko koma mukanda moko moe moiko sali saeli susu ae wana kendepa ya bazuzi ya kuru konsyonel po tiba kati la wangoli kambo ya koeba soki ya solo wa depute wa zara kita bukati wako sala vote ena to bagaki na yangote nyingi likambo wangoza liko madilo kuna konfrontasyon gana itumba enene ya mibeko awa itali demisyon to demisyon te kasi eloko tibali kubanga ezali likambo wane madilo na krize kasi awa watata mkonzo wa ikolo asili kokoma na majorite ya solo o yali kustali saende kustali saepura kukamba ekolo wa mibumye misili kutika la kondimi teke akondima lisusu ni solisyon ni wakuluka bubele zelato solisyon politike oyo wakutindika premier ministre onzela kutika ebonga alinga te bamba te atako na kuru rasyonel nandimite kuru rasyonel ekuzua mwakano mwe makopesa zata mkonzo ya guvernema rezon ke azalile makopima kukontinue kuboya kudepoze demisyon
na assemblée provinciale ya Okatanga likitali ya kafu kafu libandi lelo pe bureau d'âge tiami pona kotala ba petition likolo ya bureau définitif lié likoki kosala misala te uto mwa mikolo Naval Mabila a tunaki député moko ya UDPS tona lupata
kotale la ba petition oyo ekotisami na niveau ya assemblée provinciale ya Okatanga entre quelques membres du bureau nde oyo ezora extraordinaire session Oyo nazo convoqué tant ba député il fallait bazala na vacances Oyo salimi lelo ezala ki cérémonie ya session d'ouverture ya session extraordinaire wana Oyo ezala ki na deux points ya liboso ouverture cérémonie d'ouverture et point ya mibale ezala ki installation ya bureau d'âge lo kola moi paralysation ya fonctionnement ya bureau et salimi à travers ba pétition mibale wana ezo sala que bureau et qu'on va fonctionner te yango il fallait ba installer bureau d'âge pour et satélé na makambo et tareli vraiment ba pétition mibale wana
na bini basimba minduki ba yebanite ba bumi mukambi moko ya biatu buzindu na sango na Ericas Moisi
mukambi ya selile eye akuya ki sima ya komo beta masasi na basimba minduki ba yeba na note na son murara molobeli mpulusu na ingumba beni apameli lulenge ba ipulusu wa beta maki mabanga otango balingaki kuya kusala luki luki
na butu ezaki ba dongromiso oyo ba betaki chef moko na quartier biautu de ba benga kibiso police tango to lingaki to intervenir bon malheureusement ba jeune ba baribisonzela de to longa kite mla
obutu ya lobi kota na lelo mokula mosala mine masasi ma betaki na ingumba beni uta ingumba beni Ericas Moisi pona VOA Afrique
suko na sango na biso yango yo tukutani simangonga mibale pona sango esusu tukutani pe na Facebook kupenda site internet na biso viu walingala izalaki wabino edi isango